Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме с моя следващ събеседник Петър Славов, заместник-председател на СДС, който е в студиото на Радио К2. Здравейте, добър ден, добре дошли.
Здравейте, госпожо Маринова. Ако позволите само едно уточнение, анонса не е съвсем точен. Не съм заместник-председател на СДС, всъщност съм секретар по правни въпроси на
СДС
и съм председател на младежката организация в София, за да сме точни.
Добре. Значи,
значи
ще станете заместник-председател, след като в Радио К2 сме ви обявили, пожелаваме ви го. И така, много събития тези дни, но да започнем с днешното. За пръв път новия президент на България Росен Плевнелиев в Народното събрание се обърна към депутатите и към българските граждани. С какво ще запомним според вас, какво най-много ви впечатли в това първо обращение на президента? Обикновено се помнят първото, последното и някои много важни, които обявяват важни национални проблеми, приоритети и задачи.
Ами на мен ми се струва, че президента Плевнелиев се така остава верен на стила си и се опитва да бъде прагматик, като адресира наболелите теми на ежедневието ни. Аз веднага, влизайки в ресора си правни въпроси, се концентрирам върху частта от словото му, която формира горе до около 50% от днешното му изказване и която касае съдебната реформа, съдебната власт, проблемите на правораздаването и правосъдието в България. И виждам до голяма степен точно назовани проблеми от него. Друг е въпросът, доколко вече законодателната власт и още хората, в чието ресор попада решаването на тези проблеми, ще се вслушат в това нещо и ще предприемат точните действия. Но той много точно обръща внимание, че предстои избор на Висш съдебен съвет тази есен, като е много важно как ще бъде избран този Висш съдебен съвет, какви хора ще влезат в него, защото пък те следващата година ще избират новия главен прокурор, върху когато знаете каква голяма отговорност пада по отношение на борбата с престъпността. Ще Висшият съдебен съвет като върховен кадрови орган на съдебната система е една изключително важна институция и трябва да се подхожда сериозно. Това, което ме притеснява, е, че към момента правосъдният министър само заяви добри намерения, включително съгласувани с неправителствени организации за промени в закона за съдебната власт, във връзка с избора, предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет, да бъде направен прозрачно, по ясни критерии, по критерии професионализъм, но това са само намерения, без това да бъде разписано в закона и гласувано от парламента, очевидно може да си остане само в сферата на пожеланието. Най-много се опасявам, да ви кажа честно, ГЕРБ да не залитнат отново в посока силните на деня да назначават близки до тях хора в този орган и да се опитват по този начин да кадруват и да подчиняват съдебната власт, за което доста индикации може да прочетете по медиите, че има последните години. Това до нищо добро не е довело през годините и вие си спомняте през последните 20 години всеки един такъв опит. Обикновено резултатът е бил плачевен и много контрапродуктивен.
Вие, понеже сте юрист, сте доволен. Обращението на президента е посветено основно на правораздавателната, правоохранителната на съдебната система в България, и за това като юрист е доволен.
Аз се радвам, че са засегнати тези проблеми, защото съдебната реформа е проблем, който пряко рефлектира и по-скоро проблемите с тази реформа пряко рефлектира върху много други сфери на икономиката и на държавното управление. Виждате, това има пряка връзка с приемането ни в Шенген, примерно.
Така е.
Декларираната позиция на Холандия, че се очаква нов положителен доклад. Тоест, те искат да видят положителен доклад в тази сфера, за да дадат положително становище и да можем да бъдем приети в Шенген. Но предвид, примерно, ще ви дам един пример от последните дни буквално и СДС много остро тук реагира и разпространи декларация. Това беше избора за член на инспектората към Висшия съдебен съвет, който беше направен буквално на тъмно, при едно удивително съглашателство, защото за този избор трябва 2/3 мнозинства в парламента. Беше избран с гласовете на ГЕРБ, БСП и ДПС, което за мен лично е много обезпокоително и ми напомня една тройна коалиция от не толкова отдавна с един друг участник в нея, НДСВ. На всичкото отгоре, човека, който беше избран, за него липсваше подробна кадрова справка, информация за професионалното му развитие и така нататък. Друг е въпросът, че той стана печално известен през 2009 година с проблемите около регистрацията тогава, ако смъмте на синята коалиция, легитимно избраното ръководство на СДС, който отказ за регистрация в последствие беше отменен от Върховния касационен съд и беше посочено, че политически мотиви в съдебно решение няма как да присъстват, и това за мен говори много по отношение професионализма на съответния кандидат. Така че това са обезпокоителни сигнали. Аз за това се радвам, че президента Плевнелиев адресира тази тема и я постави в дневния ред на обществото от високата позиция, която заема.
Тъй като това обращение е продиктувано от месеца на политическите консултации, които обяви президента Плевнелиев, срещи с ръководствата на всички парламентарно представени партии, аз имах очакването, че ще се засегнат освен въпросите на съдебната система и въпроси, които в момента всички ръководства на партиите, посочват. Като се започне от опитите и проявите на полицейско насилие, мина се през финансовата система и финансовата стабилност на държавата, да се стигна до най-така наболелите в последните дни проблеми, свързани с българската енергетика, в това число АЕЦ Белене и шистовия газ. Защо не е намерило място в обращението на президента, не мога да си обясня, но по всички тези въпроси ставаше дума не само, а много обстойни разговори се водеха по време на срещите с ръководствата на партиите, защото те ги поставяха така или иначе тези въпроси, но ние с вас ще се опитаме да дадем отговор или поне да чуем позицията на СДС по тези въпроси. България търси 2 милиарда лева от международните пазари. Така вчера беше озаглавена новината, че Министерският съвет упълномощава вицепремиера Симеон Дянков да предприеме необходимите действия за подготовка емитирането на държавни ценни книжа, деноминирани в евро, т.е. на международните капиталови пазари. Какво означава това, че Министерския съвет реши да емитира книжа в размер до 2 милиарда лева? Какво следва от това, господин Славов? Разговарям с Петър Славов, секретар по правните въпроси на СДС.
Ами, да ви кажа, на първо място аз до някъде положително се отнасям към това решение от вчера, защото до голяма степен виждаме едно вслушване в позицията, която СДС изразихме преди известно време, така да го кажем, и предупредихме, че да се изхарчи сребърния фонд за плащане на тези, това са плащанията по дълга, които предстоят в началото на следващата година. Ако се изразходи целият сребърен фонд, каквито заявки първоначално направиха управляващите, можем да влезем в една много опасна спирала на ликвидна криза и на проблеми въобще от сценария в Гърция, не дай си Боже.
Да.
Така че да се запази този буфер, който представлява сребърния фонд, и да се разчита на заемно финансиране от международните финансови пазари, когато България има един добър кредитен рейтинг и стои стабилно в момента на тези пазари. Тоест означава, че може да получи финансиране при сравнително ниска лихва и добри условия, е нещо разумно. Същевременно, както споменах, запазва се буфера, който представлява някаква гаранция, и все пак, просто казано, парите за черни дни не са похарчени, а са налични. Тъй като виждаме, че кризата в България, за съжаление, не си отива. Независимо от
заклинанията на Симеон Дяков.
Да, и обещанията за април, за Великден, и така неясно вече стана за кой Великден и кой април и за какво се говори. Така че е хубаво да бъдем предпазливи, да бъдем сдържани и да имаме готовност и за по-тежки дни. За съжаление, икономическите показатели от началото на годината не са това, което е заложено в бюджета, не съответстват на така големите очаквания, или по-скоро доста положителните очаквания, които миналата година заявяваха управляващите, и те са длъжни да се съобразят с това нещо, и напълно е възможно, включително до актуализация на бюджета, да трябва да се стигне.
Тези дни лидера на СДС Мартин Димитров изчисли, че 940 милиона не могат да бъдат събрани от предвидените да попълнят бюджета, и с това обърна внимание, че вероятно ще се наложи актуализация на бюджета. Има ли развитие тази позиция на СДС и какво имате намерение да предложите на правителството, или какво още по тази позиция, господин Славов?
Тази прогноза е направена на временните разчети към един определен момент, така че това, което ние правим, е да продължаваме да следим междинните данни, да ги анализираме и да виждаме как се движат спрямо прогнозните. За момента виждаме изоставане в събираемостта на приходите, същевременно виждаме доста заявки за допълнителни разходи. Тук веднага изплува в съзнанието ми неприятния случай с бонусите, където си спомняте какви невероятни пари се установи, че са изхарчени миналата година. Дано тази година не си правят подобни сметки тук там, е пак така натъмно нещо подобно да се случи. Надявам се, че случая, позицията на премиера този път е ясно и добре разбрана, и няма да има тълкувания, че какво били разбрали и кой не бил доразбрал. Вместо бонуси един вид си били раздали допълнително стимулиране, което един вид не било бонус. Нали? Но това в рамките като една скоба, просто го отварям. Така че важно е администрацията просто да бъде, държавната администрация и приходната администрация да си вършат съвестно работа. работата и да изпълнат разчетите, които са заложили. Не го ли направят, означава, че приходите ще бъдат по-малки от заложеното, ерго ще трябва да има актуализация на бюджета, най-вероятно и бюджетният дефицит ще бъде по-висок от предварително заложения, което пък съответно ни вкарва в едни неприятни граници вече, т.е. не в този, който се приема за допустим и разумен по мастрихските критерии.
След като подкрепихте правителството в закриването на проекта АЕЦ Белене, подкрепихте го в отварянето на нов раздел по главата Шистов газ, все още ли твърдите, че сте в опозиция?
Значи аз тук ще си позволя малко да ви коригирам. По-скоро бих казал, че най-после правителството подкрепи нас в 20 и повече годишните ни усилия да не допуснем в една сеизмична, може би най-сеизмичната зона в България да бъде строена атомна централа, да не говорим на каква цена, при какви неясни условия и при неяснота кой накрая плаща сметката, когато не е ясно кой плаща сметката, обикновено я плащат българските граждани и данъкоплатците. Така че аз се радвам най-после, че правителството озряза тази позиция, която ние толкова години защитаваме. Имам чувство, че даже бяхме станали, може би, досадни в един момент на обществото, но мисля, че всички разбраха, че сме били прави и че това е било разумната позиция. Така че радвам се, че този проект при тези неясни параметри и опасността цялата държавна икономика да бъде натоварена с едни непосилни плащания и нов огромен дълг, който да бъде по-голям от целия сегашен външен дълг, че това нещо беше спряно. Същевременно това нещо дава възможност правителството да насочи усилията си в останалите сфери на енергетиката, които са важни, за да се гарантира енергийната независимост на страната, за които си говорим от доста време, но на практика реално не се е случило кой знае какво. Вижда този ден и премиера от Грузия даваше анонси за евентуално внос на втечнен газ през Черно море и така нататък. Тоест, хубаво е да се правят такива анонси, но е хубаво нещо реално да се прави. От 3 години си говорим и повече за реверсивните връзки с съседните ни страни, за да не идва единствено газа по тръбата от Газпром. Но на практика до момента нещата, доколкото знам, са на ниво проект на хартия и нищо реално.
Как ви изглежда държава, в която 3,5 милиарда лева годишен оборот на организираната престъпност или 5% от брутния вътрешен продукт на страната се върти от бандитите?
Ами някак си ми се разминават тези данни, които вчера бяха оповестени с постоянно добрите резултати, които обявява вътрешния министър. Даже тук една новина, ще си позволя да споделя с вас. От днес през парламента са минали промените в закона за Министерство на вътрешните работи. Да. Не знам дали сте обърнал внимание, но е много интересно, че с тези промени, ако ги разделяме така на две големи групи, едната представлява връщане на структурата на министерството от времето на тройната коалиция. Да. Тоест, както ги завари ГЕРБ и направи една реформа с идването си на власт, заявявайки, че тя ще бъде много продуктивна и така нататък. Нещата в момента се връщат към начина, по който ги завариха, което за мен е представлява един вид признание, че реформата по начина, по който е правена, не е дала очакваните резултати и дори е била контрапродуктивна. Втория аспект е по отношение на полицейското насилие. Въвеждат се институти, които да гарантират до голяма степен, че превишане на права от полицейски служители в ситуации, в които не е обоснована употребата на сила, т.е. когато задържаното лице нито оказва съпротива, нито е въоръжено, нито има някакви намерения да бяга или да прави подобно нещо и ти да пращаш примерно 30 човека маскирани, тежко въоръжени, както беше случая. Изпълните с семейство Начкови,
да.
И не малко други подобни случаи, са силно неоправдани. Същевременно вътрешния министър обяснява на основателните упреци на хората, които казват битовата престъпност ни смачква и буквално
и тя,
няма...
Тя се усеща от нас.
Той обикновено казва, не може да сложим полицай във всяка къща, да. Нали? Но същевременно могат да се пращат по 30 униформени тежко въоръжени за щяло и за нещяло. Значи очевидно нещата не са организирани по правилния начин и трябва да се намери възможност усилията на силовото ведомство да не са само по отношение на така наречената организирана престъпност, но и да защитат обикновения човек. Аз мога да ви кажа, че че професията ми ежедневно ме среща с проблемите на хора като адвокат. Буквално всеки ден виждам подобни неща и виждам как хората са оставени сами на себе си. Много често, дори когато отидат в съответното районно управление да подадат жалба срещу извършена, да кажем, взломна кражба или нещо подобно, им се казва, ами сигурно ли сте едва ли не, че искате да се занимавате с тази болманщина, така и така не може да ги фанем. Те отдавна са избягали. Това пряко рефлектира върху доверието на обществото в вътрешния министерство.
Накрая няма как да не ви попитам, господин Славов. Разговарям с Петър Славов, секретар по правните въпроси на СДС. Докъде и как стигат разговорите за запазването на синята коалиция между вас и ДСБ?
Знаете, вероятно, че е формирана от наша страна и от страна ДСБ работна група, която води преговорите. От наша страна в нея участват госпожа Надежда Нейнски, господин Найден Зеленогорски, господин Любомир Ковачев, все известни имена, не е нужно да ги представям. Така че необходимото по отношение на преговорите е предприето. На 15 май ще има Национален съвет на Съюза на демократичните сили, на който ще се обсъжда коалиционната политика, но като цяло желанието е и намеренията, които се заявяват от доста от нашите членове за намиране на един формат на коалиция, в който да не бъдат само СДС и ДСБ единствено, а да се стъпи на основата на сегашната синя коалиция, в която знаете участие земеделците на Петя Ставрева и още две формации, и да се търси дясно обединение по тази формула, като същевременно обединение с така наречените лица на прехода, или както някои ги наричат стари муцуни, вече да не се правят подобни експерименти, да не се допускат подобни грешки, които доказаха, че до нищо добро не водят.
И вие, ако така много остро поставяте въпроса за така наречените стари муцуни, какво правите с Иван Костов?
Образно се изразих стари муцуни по начина, по който...
Не знам доколко сте справедливи, справедливи в това отношение, защото старите пък политици носят своя опит.
Тук обикновено по отношение на стари муцуни медиите разглеждат хора, които отдавна са излезли от политиката, обикновено не са активни, нито са в Народното събрание, нито имат реално функционираща политическа партия. Обикновено се сещат за това, че някога са били в СДС по време на избори, когато търсят възможност да капитализират нещо. Така че това обикновено е проблема. А иначе това, което вие загатвате по отношение разговорите и персонално, нали, господин Иван Костов, често за много членовете на СДС това е личностен проблем и те разсъждават през тази плоскост и до някъде и това надявам се да не се превърне в проблем на преговорите и да се намери разумната формула. Аз самия контактувам основно с младите хора в Демократи за силна България и мога доста добри неща да кажа за тях.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Всичко добре на вас!
Петър Славов, секретар по правните въпроси в СДС.